Morðið á Walter Guinness, fyrsti barónim og inni, vendi punktur í deilum Palestínu. Þann 7. november 1944 urðu götur Kairó vettvangur skelfilegs pólitísks ofbeldisverks sem bergmálaði Miðausturlönd og víðar. Walter Edward Guinness, fyrsti barón og inni breski ráðherra í Miðausturlöndum, var myrtur af tveimur meðlimum gýðingahersins Lehi, einnig þekktur sem sterngengi. Þetta djörflega athæfi kostaði ekki aðeins líf áberandi bresks stjórnmálamanns heldur raskaði einnig hugsanlegri leið að gýðingríki og magnaði upp þegar óstöðugar deilur í Palestínu. Morðið á Lord Moyne er enn þáttaskil í sögu breskrar nýlendustefnu, sionísks hernaðar og baráttunar yfirráð yfir Palestínu. Maðurinn, Walter Guinness, fyrsti barón Moyne. Walter Edward Guinness. Fyrsti barón Moyne 1880 til 1944 var áberandi breskur stjórnmálamaður, kaupsýslumaður, hermaður og meðlimur í anglo-írsku Guinness-völgerðar fjölskyldunni. Hann fæddist 29. mars 1880 í Dublin á Írlandi og var þriðji sonur Edward Guinness, fyrsti jarls af Yveag, erfingi auðugs og áhrifamiks Guinness-sættarveldisins. Hann menntaði sig í Eton kollegi þar sem hann skar sig úr í leiðtoka hlutverkum, þjónaði sem forseti hennar virðulegu bóp félags og skipstjóri báta. Árið 1903 giftist hann Lati Evelyn Hilda Stuart Erskine, dóttur 14. jarls af Buchan. Hjónin eignuðust þrjú börn, þar á meðal arftaka hans Brian Guinness, annar barón Moyne, sem síðar varð skáld og rithöfundur. Uppeldi Moyne í forréttindum dofnaði ekki skildu tilfinningu hans. Samtímamenn lýstu honum sem greindum, nákvæmum og almannahollum, hann helgaði sig herþjónustu og stjórnmálaþjónustu alla ævi. Gríðarlegur fjölskylduauður hans, áætlaður 3 milljónir punda, veitti honum bæði áhrif og sjálfstæði sem hann notaði til að elta umbóta sinnaða hagsmunni í landbúnaði, húsnæði og nýlendustefnu. Herþjónusta. Herferill Guinness hófst í seinni búastríðinu 1899 til 1902 þegar hann bauð sig fram til þjónustu með Imperiali og Manri, var særður í bardaga og hlaut Guinness Sword Hafrika medal. Í heimstyrjöldinni fyrri barðist hann í Egyptalandi, Gallipoli og Frakklandi og hækkaði í stöðu undirlöðs. Tvisvar var honum veitt Distinguished Service Order með ræmu, fyrir hugrekki og þróaði ævilangan tengsl við Miðausturlönd. Stríðsdagbækur hans, gefnar út árið 1987, sína ígrindandi hermann með skart mannlegt og sögulegt innsægi, mann sem leit á heimsveldið bæði sem skildu og byrði. Stjórnmálaferill. Eftir að hann sneri aftur frá vígstöðvum gekk Guinness inn í opinbert líf sem íhaldsinn við stjórnmálamaður. Hann sat í London Kóndikóumkil 1907 til 1910 og sem þingmaður fyrir Burri ST Edmunds frá 1907 til 1931. Á ferli sem spannar nær 3 áratugi gengdi hann nokkrum áhrifamiklum embættum, undirritari ríkis í stríðsmálum 1922 til 1923, fjármálaritari fjármálaráðuneytisins 1923 til 1925 og landbúnaðar og fiskveiðir á þeirra 1925 til 1929, þar sem hann stuðlaði að ræktun sykurrófu og nútímavæðingu sveita. Árið 1932 var hann hækkaður í aðalstöðu sem barón Moyne og hélt áfram að þjóna í House of Lords. Hann lagði sitt að mörkum til stóra opinbera rannsókna, þar á meðal nefndarinnar 1933 hreinsun fátækra hverfa. Konunglegu nefndarinnar Durham Háskóla 1934 og konunglegu nefndarinnar Vestur Indíur 1938. Í heimstyrjöldinni seinni sneri Moyne aftur í ríkisstjórnina sem sameiginlegur þingritari landbúnaðarráðuneytisins 1940 til 1941. Ríkisritari nýlendna og leiðtogi House of Lords 1941 til 1942. Og loks sem ráðherra í Miðausturlöndum 1942 til 1944. Í þeirri stöðu hafði hann yfirumsjón með breskri stefnu á svæðum frá Líbíu til Íran og var æðsti fulltrúi Winston Churchill á svæðinu. viðskipti og aðrir áhugamál. Sem stjórnandi Guinness sölgerðarinnar átti Moyne hlutdeild í að stækka fjölskyldufyrirtækið á heimsvísu. Hann stofnaði British Pacific Property S í Vancouver og pantaði byggingu Lions Gate Bridge sem opnaði árið 1939. Sem marngæskumaður hjálpaði hann einnig við að fjármagna húsnæðisjóði í London og Dublin til að bæta aðstæður vinnufólks fjölskyldna. Forvitni og ævintýralöngun Moyne leiti hann út fyrir stjórnmál og viðskipti. Ástríðufullur snektu eigandi og landkönnuður átti hann nokkrar umbreyttar snekkjur, arpa, rósalga og rosaura og fór í leiðangra Kyrrahaf og Indlandshaf. Árið 1935 fluttar hann fyrsta lifandi komót og dreka til Bretlands og safni hans í dýrafræði og þjóðfræði var síðar gefið söfnum. Hann skrifaði valkabút, Ionei Betve and the Pacific and Indian Oceans 1936 og Atlantic Kirkle 1938, bækur sem sína áhuga hans á mannfræði og þvermenningarlegum skilningi. Sögulegt samhengi með Austurlönd og Palestínu kreppan. Morðið á Walter Guinness, fyrsti baróni Moyne, átti sér stað í miðjum vaxandi spennu í breska umboðinu yfir Palestínu í heimstyrjöldinni seinni. Sem ráðherra í Miðausturlöndum síðan 1942 var Moyne ábyrgur fyrir yfirumsjón með stríðstefnu á svæði sem var mikilvægt fyrir breska heimsveldið og olíubirðir. Þetta innihélt framfylgd hvítbókarinnar 1939 sem takmarkaði gyðingaflutninga til Palestínu harðlega, takmarkað við 1500 flutninga á mánuði. Skipulag og gerendur. Hugmyndin að miða breska ráðherran í Miðausturlöndum kom frá stofnanda Lehi, Avraham Jair Stern, sem sá hana sem tákgrænt högg gegn breska heimsveldiskerfinu. Eftir dauða Sterns árið 1942 var áætlunin endurvakin undir nýri Lehi leiðtoga, þar á meðal Yitzhak Shamir, framtíðar forsætisráðherra Ísraels. Tveir ungir palestínskir gyðingar, Eliyahu Hakim, 19 ára, og Eliyahu Betsuri, 22 ára, voru valdir til að framkvæma verkefnið. Þeir voru valdir ekki aðeins fyrir skuldbindingu sína heldur einnig fyrir getu sína til að draga alþjóðlega athygli að gyðingamálinu með árás utan Palestínu, fyrsta Lehi aðgerðin erlendis. Lehi miðaði viljandi á Moyne sem hátt settan, írsk ættaðan breskan aðalsmann sem dauði hans myndi bergmála heimsveldið. Í skipulagningu lagði hópurinn áherslu á möguleika morðsins til að gera gyðingaleg þjáningu dramatíska, ögra bresku yfirvaldi og sína sioníska baráttuna sem hluta af alþjóðlegri andnýlendu herferð. Morðið, nákvæmlega skipulögð árás. Snemma að eftir hátti 7. november 1944 byggðu Hakim og Betsurinn nálægt bústað Moyne á Gesera eyju í Kairó. Klukkan 13:10 kom bíll Moyne, ekið af Lanke Corporal Arthur Fuller og með farþega skrifstofu stjóra hans Dorothy Osmond og aðstoðarmann hans Major Andrew Hug Hessonsloff. Morðingarnir nálguðust á reiðhjólum. Betsurri skaut Fuller í brjóstið og drap hann samstundis. Hakim opnaði bíldyrnar og skaut þremur skotum á Moyne, einn hitti hálfs hans fyrir ofan lásbeinið, annar kvið hans, gat þyktarmann og festist nálægt hryggnum og þriðji skaut á fingur hans og brjóst. Moyne var fluttur í skyndi til Bresks herspítala en lést af sárum sínum síðar þann dag, 64 ára gamall. Gerendurnir flúðu en voru eltir af egypskri lögreglu. Eftir stutt skotríð voru þeir handteknir og næstum linktir af reiðum áhorvendum áður en þeir voru handteknir. Rannsóknar réttarlækningar tengdu síðar vopn þeirra við fyrrilegi aðgerðir gegn breskum embættismönnum. Skyndilegar afleiðingar. Morðið skeldi heiminn og varð fyrirsögn. Bresk yfirvöld, í ótta við ógirð, forðuðust fjölda viðbrögð gegn gyðingasamfélaginu en styrtu öryggi Miðausturlönd. Í Egyptalandi. Andstætt Lehi áróðiri voru engar skyndilegar Lehi stuðningsmótmæli þó að gyðingahatur svo gerð brjótist út í Kairó og Alexandríu ári síðar, í november 1945, sem leiddi til nokkurra dauðsfalla og umfangsmikilla einadjóna. Breskir leyniþjónustumaður varaði við hugsanlegum eftirlíkingar árásum, áhyggju sem varð að veruleika þegar egypskur forsætisráðherra Ahmad Maher var myrtur í febrúar 1945. Meðal þeirra sem höfðu áhrif af atburðinum var ungur egypskur yfirmaður að nafni Gamal Abdel Nasser, sem sagður hafa dáðst að hugrekki og andnýlendu ákvörðun morðingjanna. Réttarhöld og aftaka. Hakim og Bet-Suri voru rétthafðir fyrir egypskri herradómi í janúar 1945. Þeir nýttu sér málsmeðferðina til að flytja eldfim ræður þar sem þeir verjuðu athafnir sínar sem hluta af alþjóðlegur í baráttu fyrir þjóðfrelsi. Þeir óskuðu eftir bókmenntum egypska byltingarsögu og bornu saman mál sitt við andheimsveldis hreyfingar á Indlandi og Írlandi. Þrátt fyrir víðtækar miskunnarbeiðnir frá gyðingasamfélögum, alþjóðlegum hugsuðum og jafnvel indverskum Gandhian sem líkti þeim með John Brown og írska lýðveldi sína, voru þeir sakfelldir og dæmdir til dauða. Áfríjunum var hafnað og báðir menn hengdir 22. mars 1945. Breskir embættismenn, þar á meðal sendiherra Miles Lampson, kröfðust þess að aftökurnar yrðu framkvæmdar fljótt, í ótta við á hverskins mýkingarmerki myndi hvetja til frekari árásar. Viðbrögð Winston Churchill. Walter Guinness var einn nánasti persónulegur vinnur og stjórnmálabandalagsmaður Winston Churchill. Mennirnir tveir stofnuðu Otterklubb saman og deiltu fríum, þar á meðal snektu ferð árið 1934. Churchill var eyðilagður af dauða Moyne og kallaði það ódæðislegt athæfi vanþakklætis. Í ræðu sinni til þingsins 17. november 1944 varaði hann við því að reykur morðingjaskyttana mætti ekki stjórna stefnu. Hann hætti við fyrirhugaðan ráðherrafund til að ræða skiptingu Palestínu og varð verulega kaldari gagnvart sionista leiðtogum. Neitaði að svara persónulegum skilabóðum Weismanns. Opinberuð bréfaskipti sína áherslu Churchill á að engin miskunn yrði veitt morðingjunum, afstaða sem endurspeglaði bæði sorg og stjórnmálalega útreikninga. Þó að Churchill yfirgaf ekki víðtrækari í samúð sína með sionisma, breytti morðið sjónarhorni hans varanlega. Það breytti persónulegri vináttu í stjórnmálalegan klofning og undirstrikaði siðferðilegan og stefnulegan kostnað breskrar stöðu í Miðausturlöndum. Langtíma áhrif og víðtækari afleiðingar. Morðið á Lord Moyne hafði afleiðingar sem náðu langt fram yfir skyndilegt augnablik þess. Það dýfkaði vantraust milli Bretlands og sionistahreyfingarinnar. Truflaði skammtímaskiptingar til og stöðlaði að endanlegri ákvörðun Bretlands að afsala sér umboðinu. Eftirfarandi ofbeldis uppblástur lauk með S-þotn skiptingaratkvæðagreiðslu 1947 og stofnun Ísraels 1948. Í Ísrael voru morðingjarnir, sem alþjóðlega voru fordæmdir sem hryðjuverkamenn, endurskapaðir sem píslarvottar þjóðfrelsis. Árið 1975 voru leifar þeirra fluttar aftur frá Egyptalandi í fangaskiptum og endurgrefnar með fullum herhiðri á Herselfjalli í Jerúsalem. Varandi skuggi, bresk-ísraelsk samskipti og konungleg tengsl. Arfleifð morðsins á Lord Moyne náði langt fram yfir fjórða áratuginn og varpaði fíngerðum en varanlegum skugga á bresk-ísraelsk samskipti. Eitt af varanlegustu táknum þess var fjarvera Elísabetar tveir drottningar frá Ísrael alla hennar 70 ára stjórnartíð. Þrátt fyrir heimsóknir til meira en 120 landa og margar boð frá ísraelskum leiðtogum framkvæmdi hún aldrei opinbera ríkisheimsókn. Þó að bresk stjórnvöld héldu óformlegri stefnu sem letjaði konunglegar heimsóknir til Ísraels til að forðast að reyta arabíska bandamenn til reiði og stofna viðskiptasamskiptum á svæðinu í hættu, léku persónulegir og sögulegir þættir einnig hlutverk. Menningin sionískar hernaðarárásir á breskt starfsfólk í umboðstímanum, sérstaklega morðið á Lord Moyne 1944, nákomnum vini Winston Churchill, skildi eftir varanlegan áhrif á konungsfjölskylduna og breska stofnunina. Morðið á Moyne hluti af víðtækari ofbeldisherferð sem innihélt sprengjuárásina á King David Hotel 1946 sem drap 91 mann, þar á meðal breska embættismenn og borgara, táknmyndaði fyrir marga í breskum valdastóðum tímabilsvik og taps. Sumar skýrslur benda til þess að þessar minningar mótuðu einkaskoðanir drottningarinnar. Ein frásögn fullyrti að hún trúði því að hver Ísraeli væri annað hvort hryðjuverkamaður eða sonur hryðjuverkamanns, endurspeglun á því hversu djúft kynslóða breskra elítu sem varð vitni að ofbeldisfullum endi heimsveldisins í Palestínu hafði innbyrt slíka atburði. Þar af leiðandi voru ísraelskum embættismönnum sjaldan veittar einstakar áheyrnir í Buckingham höll með samskiptum takmörkuðum að mestu við fjölþjóðlega eða hátíðlega viðburði. Skugginn af morðinu á Lord Moyne náði því til nútíma diplómatískra samskiptareglna, sýndi hvernig áföll heimsveldisins geta lifað á fíngerðan en öflugan háttum áratugi. Niðurstaða. Morðið á Walter Guinness, fyrsti baróni Moyne, var meira en morð á breskum embættismanni, það var jarðskjálftalegt atburður sem endurmótaði feril Palestínudeilunar og flýtti fyrir upplausn breska miðaustur heimsveldisins. Moyne, hermaður, stjórnmálamaður og umbótasinni, táknaði út dauða kynslóð heimsveldis pragmatista sem leituðust við jafnvægi meðal samkeppnis þjóðernishyggju. Dauði hans þakkaði niður í hugsanlegum millilið og harnaði viðhorfa á öllum hliðum. Séð í gegnum linsun útíma alþjóðlegra viðmiðarmundi morðið á háttsettum erlendum diplómat á erlendri grundu vera ótvírætt flokkað sem hryðjuverk. Nútímalegar skilgreiningar eins og þær sem Sameinuðu þjóðirnar og flestar þjóðríkisstjórnir nota auðkenna vísvitandi pólitískt ofbeldi gegn óhernaðarlegum embættismönnum til að hafa áhrif á stefnu sem hryðjuverk, óháð ástæðu eða málstað. Þó að Leahy hafi rammað inn athafnir sínar sem andlýlendu við nám, fellur markvisst drepa borgaralegs pólitísks leiðtoga erlendis beint undir nútímalega hugmyndum hryðjuverk og undirstrikar varanlega spennu milli byltingar ofbeldis og siðferðilegs réttlætis. Heimildir. Bandstrik Barnett, Corelli. The Collapse of British Power. London, Methuen, 1972. Bandstrik Ben E. Ehuda, Nagman. Politica Lassa Sinatheon Spejevs. Er hittorri kvöld ef ykkur fór í Ústikei. Albany, State University of New York Press, 1993. Bandstrik Kirk Hill, Winston S. að Össekund Vortild var, volume 6 bandstrik Trump Band Tragedy. London, Cassell, 1954. Bandstrik Cohen, Mikael J. Kirk Hill Landöfs. London, Frank Cass, 1985. Bandstrik Gilbert, Martin. Winston S. Kirkhill, The Prophet of Truth, 1922-1939. Boston, Houghton Mifflin, 1977. Bandstrik Hofmann, Brugge. Anonymous Soldiers, The Struggle for Israel, 1917-1947. New York, Knopf, 2015. Bandstrik Lois, 2FM. Roger, The British Empire in the Middle East, 1945-1951. Oxford, Clarendon Press, 1984. Bandstrik Porat, E. Ehuda. The American Key of the Palestinian Arab National Movement, 1918-1929. London, Frank Cass, 1974. Bandstrik Sindler, Colin. A History of Modern Israel. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Bandstrik Wasserstein, Bernard. The British in Palestine, The Mandatory Government and Arab Jewish Conflict, 1917-1929. Oxford, Basil Blackwell, 1978. Bandstrik Wasserstein, Bernard. Herbert Samuel, A Political Life. Oxford, Clarendon Press, 1992. Bandstrik Weissman, K.M. Trialand Error, The Autobiography of K.M. Weissman. New York, Harper og Brothers, 1949. Bandstrik Vistrik, Robert S. Sionisman Dits Discontents, Essays on the Jewish Struggle for Statehood. New York, Oxford University Press, 2017. Bandstrik Ötimes, London. The Murder of Lord Moyne. Editorial, November 8, 1944. Bandstrik Haaretz. The Death of Lord Moyne, Consequences for Zionism. November 1944. Bandstrik Hansard Parliamentary Debates. House of Commons, 17. november 1944, Wall, 404. Bandstrik Royal Archives. Korrespondent Querelating to Middle East Policy and the Assassination of Lord Moyne, 1944-1945. Windsor Castle, Royal Archives Collection. Bandstrik Sekef, Tom. One Palestine, Complete, Jefsand Arabs under the British Mandate. New York, Metropolitan Box, 2000. Bandstrik Smith, Carles de Palestine and Arab-Israeli Conflict, A History with Documents. 9th H1. Boston, Bedford, St. Martins, 2021.